δοξάς αυτό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Έχουμε καιρό να σας επισκεφθούμε. Έχετε την αγάπη του αδερφού του Νίκου και όλων των αδερφών της Εκκλησίας της Νίκαιας. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην σελίδα 230, το βιβλίο της Ρουθ. Σελίδα 230, βιβλίο της Ρουθ. Θα διαβάσουμε όσο μπορούμε, με τη χάρη του Θεού. 260, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Και όπως μας πάει το Πνεύμα του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εν τες ημέρες καθές η κριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και πήγαινε άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα να παρικήσει εν γη Μωάβ, αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ύοι αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή. Και το όνομα των δύο ιών αυτού Μααλών και Χελεών, Εμφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γη Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ, ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτή και οι δύο ύοι αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας, Μωαβίτιδας, το όνομα της μίας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ, και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε ανφόρντερι, ο Μαλαών και Χελεών, και εστερήθη η γηνή τους δύο ιούς αυτής και τον άνδρος αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και η νύμφε αυτής και επέστρεψαν εκ γη Μωάβ, διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επισκέφθη ο Κύριος το λαό αυτού, δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήλθεν εκ τόπου όπου ήτο και οι δύο νύμφες αυτής με ταυτής και πορεύοντο τη γη την οδόν για να επιστρέψουν εις γη Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφες αυτής. Υπάγετε, επιστρέψαστε έκαστη εις την νίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς είσαι κάματε εις τους αποθανόντας. Και εις εμέ, ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση έκαστο εν το οίκο του αντρός αυτής. Και εφίλησεν αυτάς, και αυτέ ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαυσαν. Και είπαν προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλουμε επιστρέψει εις τον λαόν σου. Και είπε η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, γιατί να έλθετε με τεμού, μήπως έχω έτη ιούς στην κοιλία μου για να γίνω σε άντρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε διότι εγύρασα και δεν είμαι δια άντρα, εάν έλεγον έχων ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρεύω μεν ταύτην τη νύχτα και εγένων έτη ιούς, σεις ηθέλατε προσμένει αυτούς εωσού μεγαλώσωση. Ή θέλετε δε αυτούς αναλάβει το να υπαντρευθείτε, μη θυγατέρες μου, επειδή επικράνθη πολύ πλέον παρασής, έτι η χείρ του Κυρίου εξήλθε κατεμού. Εκείνε δε ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαψαν πάλι και κατεφύλησεν η ορφά την πεθερά αυτής, η δε Ρουθ επροσχολήθη σε αυτήν και είπεν η Ναομή, ιδού, η σύννυφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής, επέστρεψον κι εσύ κατόπιν τη συνήφου σου. Αλλά η Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω για να αναχωρήσω από όπισθεν σου, διότι όπου αν εσύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει, και όπου αν εσύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει, ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου, όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή, ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά το θάνατο χωρίσει από εμού. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει με ταυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Μέχρι εδώ προς το παρόν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Ξεκινάει το βιβλίο της Ρουθ με έναν αποχαιρετισμό. Μας δίνει μια κατάσταση ο Λόγος του Θεού που υπάρχει, μια απόφαση, ένα πάλι γεγονός και έναν αποχαιρετισμό. Και πραγματικά, αγαπητά μου αδέρφια, μέσα στη ζωή μας τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν όμως αποφάσεις που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Και μέσα σε αυτή την απόφαση, μέσα σε αυτή την επιλογή που έχουμε κάνει, υπάρχει μία εξέλιξη. Εδώ η Ναομή βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και μια απόφαση βρέθηκε εκείνη και η οικογένειά της, κάτι ανάλογη που περνάμε αυτές τις μέρες μας. Τις μέρες μας, αυτές τις μέρες δηλαδή που διανύουμε. Υπήρχε μια κρίση, φαίνεται είχε πέσει ανομβρία, δεν είχανε εισοδήματα οι άνθρωποι, κάνανε ό,τι μπορούσανε, αντέξανε όσο μπορούσανε και τελικά πήρανε μία απόφαση. Θα φύγουμε από τον τόπο μας και θα πάμε σε έναν άλλον τόπο που υπάρχουν δουλειές, που μπορούμε να επιβιώσουμε, που μπορούμε να φάμε, που μπορούμε να πιούμε, που μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας. Είναι κακό σε αυτήν την απόφαση? Είναι κακό να θέλεις να επιβιώσεις από βιοποριστικά? Θα έλεγε κανένας όχι, δεν είναι κάτι κακό. Και πραγματικά αδέρφια μου, σε μία απόφαση μπορεί κάτι να μην είναι κακό, αλλά η εξέλιξη είναι εκείνη η οποία δεικνύει αν η απόφασή μας είναι καλή ή κακή. Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει γιατί η Ναομή θεωρούσε, μάλλον μας λέει ότι η Ναομή θεωρούσε τον εαυτό της ότι είναι επικατάρατος, δηλαδή ότι ο Θεός την έχει επικρίνει, όχι γιατί έφυγε μόνο, γιατί εκεί που πήγε έχασε το σύζυγό της, έχασε τους υιούς της, οι υιοί της παντρευτήκανε αλλογενείς και θεωρούσε τον εαυτό της, δεν είχε εγγονάκια, δεν είχε να συνεχιστεί η οικογένειά της και θεωρούσε ότι ο Θεός την τιμώρησε. Και πραγματικά όταν μένεις μόνος σου μέσα στη ζωή δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν βλέπεις φως, δεν βλέπεις να έχεις απογόνους και πολλά αγαθά να έχεις, τα θεωρείς ότι είναι σκύβαλα, τίποτα. Θα μου πεις πως το λες αυτό, εσύ το λες αυτό και έχεις κάτι στο μυαλό σου? Όχι αγαπητά μου αδέρφια, δεν έχω τίποτα στο μυαλό, απλά έχει κάνει ο Θεός πολλές φορές χάρη, εάν και είμαι τίποτα, σας έχω εξηγήσει ότι δεν έχω βγάλει πανεπιστήμιο. Ήθελα πάρα πολύ να βγάλω πανεπιστήμιο, να έχω ένα χαρτί να λέω είμαι από το πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Έχω ένα απολυτήριο τεχνικού λυκείου. Αλλά ευώδωσε ο Κύριος στη δουλειά μου να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κύρος, ή να επισκέπτομαι ανθρώπους που τα λεφτά όχι δεν τους λείπουνε, αλλά θα μπορούσαν να τα πετάνε καθημερινά στον κάδο και να τους φτάνουν για τρεις ζωές. Είναι λοιπόν πολύ συναρπαστικό να πηγαίνεις σε ένα σπίτι οι οποίοι έχουν χρήματα, δεν έχουν παιδάκια να τα μοιραστούν, και στο κομωδίνο τους είναι αυτά τα γυαλιά που είναι του ύπνου που βάζουν για να κοιμηθούν, και δίπλα είναι και τα χάπια ή ύπνου ή πώς τα λένε, τα καταθλιπτικά, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Άρα τα αγαθά, αγαπητά μου αδέρφια, είναι ευλογία από τον Θεό, τα πολλά αγαθά, όταν συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ευλογίες του Θεού. Οι υπόλοιπες ευλογίες του Θεού ποιες είναι? Το να σου δώσει απογόνους ο Κύριος είναι μια πολύ ωραία, μια μεγάλη ευλογία. Μεγαλύτερη ευλογία αυτή από αυτά, αγαπητά μου αδέρφια, ποια είναι? Αυτή η απόγονη που θα σου δώσει ο Κύριος είναι να ακολουθούν την οδό του Κυρίου. Εάν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ευλογία πάλι είναι να μένουν στις διδαχές του Κυρίου σε όποια οδό έχουν επιλέξει, να μην απομακρύνονται από το Λόγο του Θεού, για να έχεις την ευκαιρία εσύ σαν γονιός να μπορείς να τα περιθάλπτεις, να ακούνε τη φωνή σου, να μπορείς να έχεις μια επαφή και να χαίρεσαι όλη αυτή την ευλογία που χαρίζει ο Θεός. Εδώ αυτά η γυναίκα για κάποιο λόγο τα στερήθηκε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, έφτασε η ώρα που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο λαό Ισραήλ. Ήρθε και πάλι σοδιά, ήρθε και πάλι ευημερία. Και αυτή η γυναίκα τι είπε? Όχι, θα μείνω εδώ πέρα. Εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά. Ο Κύριος με κατέθλιψε. Έτσι σε Κύριε. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Έμαθε ότι έχει ευημερία η πατρίδα της και αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της, στα χώματα των πατέρων της, να μπορεί να λατρεύει τον Κύριό της, να μπορεί να βρίσκεται μαζί με εκείνους που λατρεύουν τον Θεό της, γιατί απομακρύνθηκε, γιατί βρισκόταν μακριά, γιατί της έλειπε το να είναι στα πράγματα του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια. Και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Τι σημαίνει μια τέτοια απόφαση? Πόσες φορές έχω κλάψει, αγαπητά μου αδέρφια, στο κάθισμά μου, πόσες φορές, ζητώντας μια καινούρια αρχή με τον Κύριο. Γιατί ο χριστιανός αυτό πρέπει να κάνει, να εξετάζει πάντα την οδό του, την πορεία του, να ταπεινώνεται και να ζητάει από τον Κύριο μια καινούρια αρχή. Γιατί μόνο εκείνος μπορεί να διαγράψει τα παλιά και να σου δώσει καινούργια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ αυτή η γυναίκα δεν σκέφτεται τίποτα. Το πρώτο που θα σκεφτόμασταν εμείς ποιο είναι, αγαπητοί μου αδερφοί? Το τόσο χτυπημένος που είμαι και φαίνεται ότι ο Θεός έχει διαμαρτύρεται απέναντί μου, θα γυρίσω εγώ πίσω στη συγγένειά μου? Και θα αρχίσουν όλοι να λένε το κοντό του, συγγνώμη για την έκφραση, και το μακρύ του, δηλαδή ο ένας ό,τι θέλει από εδώ, ο άλλος ό,τι θέλει από εκεί, και θα ζήσω μια ζωή τώρα να με καταθλίβουν όλοι? Δεν με φτάνει που με κατέθλιψε ο Κύριος? Το πρώτο που θα μπορούσε να σκεφτεί ήταν αυτό. Αλλά δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο παρά μονάχα να γυρίσει στον τόπο των πατέρων της, για να δοξάζει τον Κύριο. Δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο. Και μερικές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, είναι η καλύτερη λύση αυτή, για να κάνουμε μία καινούργια αρχή με τον Κύριο. Να μην δώσουμε τόπο στον πονηρό να εκμεταλλευτεί κανένα λάθος δικό μας, κανένα λάθος των αδερφών μας, κανέναν λόγο ανθρώπινο, αλλά να βρει ευκαιρία το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργήσει τους λόγους του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Μερικές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, παίρνω ορμόμενος από αυτό το περιστατικό και από περιστατικά που έχουν γίνει στη ζωή μου και από ένα δίδαγμα που πήρα τώρα τελευταία. Θα σας πω αυτό το παράδειγμα. Και εγώ πολλές φορές έχω πικραθεί με πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μου, είτε μέσα στην οικογένειά μου, στο χώρο που κινούμε, παντού. Παντού. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Η απάντηση, επειδή ρώταγα τον Κύριο πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα, πώς παίρνεις έτσι μια άλλη τροπή η καρδιά σου για να μπορεί να σε ευαρεστήσει, όχι κανέναν άλλο, τουλάχιστον αγωνίστηκα, πόσο είμαι, 25 χρόνια στην Εκκλησία, τουλάχιστον να πάω στον ουρανό, όχι τίποτα άλλο. Και όταν ήμουνα έτσι σε αυτήν την κατάσταση, μου είπανε στη δουλειά να πάω στη Θεσσαλονίκη για δουλειά. Πήγα στη δουλειά και την ημέρα της νεροποντής που είχατε εδώ, ένας συνάδελφος μου λέει, θα σε πάω εγώ στο γραφείο μας. Και με πήγε από μία άλλη οδό και ήταν από εκεί ξεκίνησε το μάθημα. Δεν πήγα από την οδό που ήξερα, πήγα από μία άλλη οδό. Και στην άλλη οδό χάθηκα. Και μάζευε ο καιρός, μάζευε ο καιρός. Και όταν γύρισα, λέω, θα γυρίσω πίσω για να πάω από εκεί που ξέρω. Και τελικά δεν γύρισα πίσω εντελώς να πάω από εκεί που ξέρω. Γύρισα από τα μισά για να δω που λένε οι πινακίδες. Και τέλος πάντων μπερδεύτηκα, αλλά εκείνη την ώρα άρχισε η μεγάλη νεροποντή. αφού να φανταστείτε ότι τα αυτοκίνητα κάνανε δεξιά, γιατί οι αλλοκαθαριστήρες δεν προλαβαίνανε το νερό που έπεφτε και κάποια φορά φυσούσε έτσι και ήταν σαν να έριχνε βαρέλια νερό μπροστά σου, δεν έβλεπες τίποτα. Και τέλος πάντων, όπως έφτασα κάπου σε ένα σημείο, κάνω μία έτσι για να δω και σταματάω και βλέπω μπροστά και είχε φτάσει το νερό στην πόρτα πάνω ψηλά στα παράθυρα σε κάτι αυτοκίνητα. Και όπως σταμάτησα, με προσπέρασε κάτι. Αν είχα περάσει, αυτό το κάτι θα το τρώγα στο αυτοκίνητο. Πέρασε ένας ντενεκές μπροστά με σκουπίδια που τον έφερναν τα νερά, για να καταλάβετε το μέγεθος της νεροποτής. Και τελικά βρήκα την οδό μου, αλλά ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι το νούμερο, δίδαγμα νούμερο 1. Εάν χαθείς το δρόμο, πρέπει να ξαναγυρίσεις στην αρχή και να πάρεις την οδό που ξέρεις, όχι στη μέση, ούτε από εκεί που είσαι να ψάχνεις μια καινούργια οδό, γιατί θα ταλαιπωρηθείς. Πρέπει να γυρίσεις πίσω στην αρχή, να πάρεις την πεπατημένη οδό για να φτάσεις στο τέλος, στον προορισμό σου. Δίδαγμα νούμερο 2. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε την πτήση. Όλοι φεύγουν προς το εξωτερικό, αλλά όσοι πηγαίνουν προς την Αθήνα, συνέχεια η πτήση αλλάζει ώρα. Αλλάζει ώρα, αλλάζει ώρα, αλλάζει ώρα. Φτάνουμε στις 10:30 περίπου. Ήρθε το αεροπλάνο, μπαίνουμε μέσα, ευχαριστούμε τον Θεό, ήταν τεράστιο σε σχέση με άλλες πτήσεις που υπήρχαν, και μπαίνουμε μέσα. Την ώρα που απογειώνεται το αεροπλάνο, φτάνοντας πριν να έχει φτάσει τον τελικό του προορισμό, κάνει ένα κενό, αφού να φανταστείτε, πεταχτήκαμε από τα καθίσματα τόσο πάνω. Την ώρα που απογειώνεται, όχι την ώρα που είσαι εν πτήση. Και όλη η πτήση ήταν σαν ο οδηγός να ήταν σε λακκούβες, σε ένα δρόμο από εδώ που είσαι σε λακκούβες. Τέτοιο πράγμα πολλές φορές έχω ταξιδέψει, είχε αναταράξεις, είχε αυτά, αλλά αυτό το συνέχεια δεν το είχε. Κάποια στιγμή, όταν ήταν να προσγειωθούμε λίγο πριν την προσγείωση, ήταν τόσο έντονο που έλεγες, τι θα γίνει. Τελικά φτάσαμε στον προορισμό μας. Δίδαγμα λοιπόν νούμερο 2. Η ζωή σου δεν έχει πάντοτε ευχάριστες πτήσεις. Πολλές φορές είναι δυσάρεστες. Αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή παρά μονάχα να εμπιστευθείς εκείνη την ώρα τον Κύριο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας είπες το παράδειγμα του αεροπλάνου και δεν είναι το παράδειγμα του αυτοκινήτου? Για έναν απλό λόγο. Γιατί στο αυτοκίνητο, αγαπητέ αδερφέ και αγαπητή αδερφή, σταματάς δεξιά στο δρόμο και κατεβαίνεις κάτω. Και έχεις την επιλογή να πας με τα πόδια, να πάρεις το λεωφορείο, να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού, αγαπητά μου αδέρφια, είναι όπως η πτήση με το αεροσκάφος. Τι θα πεις στον πιλότο? Άνοιξε την πόρτα τώρα να κατέβω. Και πού θα πας? Μπορείς να πας στο πιλωτήριο να πάρεις εσύ και να πιλωτάρεις να το πας καλύτερα? Μπορείς να αλλάξεις τις καιρικές συνθήκες? Δεν έχεις καμία μα καμία επιλογή. Η μόνη σου επιλογή είναι η εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Εκεί, αγαπητά μου αδέρφια, φεύγουν τα πάντα. Ούτε μου έκανε ο τάδε, ούτε ξεμούκανε. Και να έχεις τσακωθεί με τον πιλότο, εκείνη την ώρα προσεύχεσαι ο Θεός να κρατάει τον πιλότο στα χέρια του, μην πάθει και αυτός τίποτα, και φύγεται ζουμπιτή όλοι κάτω. Ούτε τα βάζεις με τις αεροσυνοδούς, γιατί δεν σου φέρανε το καφεδάκι και δεν σου δώσανε τα φιστικάκια. Η προσοχή σου είναι στραμμένη το να προσγειωθείς με ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι είναι, αγαπητά μου αδέρφια, η ζωή μας στον Κύριο. Η ζωή μας πρέπει να είναι εμπιστευμένη στον Θεό, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μερικές φορές, επειδή και εγώ είμαι παθών και μ' αρέσει να μιλάω όχι από θέμα υπεροχής, αλλά όταν ζω κάτι Και εγώ είμαι παθών σε αυτό το θέμα. Λέμε πολλές φορές για τα παιδιά. Για τα παιδιά των εργατών, για τα παιδιά των ποιμένων, για τα παιδιά των αδερφών. Και είχαμε προσευχή και νηστεία την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς, αλλά στην εκκλησία μας είχαμε την Παρασκευή για όλα τα παιδιά των αδερφών. Και είχε έρθει, παίρνω αφορμή τώρα γι' αυτό που θέλω να πω, και είχε έρθει και η εκκλησία της Ριζούπολης και κάνανε ομολογίες και παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήρθε ο Θεός, μας ευλόγησε. Να φανταστείτε ότι οι πρώτοι που φύγαμε έτσι λίγο γρήγορα ήμασταν εμείς, 11.30 ώρα το βράδυ, οι υπόλοιποι θα ακολουθούσαν μετά. Και κάναμε όλη νηστεία και προσευχή για τα παιδιά των εργατών. Και εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι και εγώ τώρα θα αρχίσω να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, αλλά μερικές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι ότι φταίει το σπίτι ή φταίει ο μπαμπάς ή η μαμά. Έχουμε να κάνουμε με ξεχωριστές προσωπικότητες. Οι γονείς στο σπίτι νουθετούνε, δίνουνε τη διδασκαλία, προσπαθούνε, βρίσκονται από κοντά, αλλά μερικές φορές τα παιδιά επιλέγουνε άλλη οδό να περπατήσουνε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να έχουμε από κοντά όλα μας τα αδέρφια. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί το παιδί το δικό μου, αγαπητά μου αδέρφια, είτε το θέλετε είτε όχι, εάν είμαστε εν Χριστώ αδερφοί, είναι παιδί δικό σας. Το παιδί το δικό σου, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, είναι παιδί δικό μου. Αυτή τη σχέση λέει ο Κύριος να έχουμε όταν λέει «σεις πάντες είσαστε αδερφοί». Και τι συμβαίνει τώρα? Όταν είναι το παιδί μέσα στην οικογένεια και βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά να τσακώνεται, τι παράδειγμα παίρνει? Κακό. Ίσως και αυτό να κάνει τα ίδια μετά, είτε το θέλει είτε όχι. Όταν θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και βλέπουν τα παιδιά μας να τσακωνόμαστε και να δέρνουμε ο ένας τον άλλον, τι θα κάνει? Και αυτός θα πάρει ή αυτή τα ίδια πράγματα. Και ο λόγος του Θεού θα εξουθενείται από το παράδειγμα το δικό μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δύο μουαβίτισες το παράδειγμα που έχουμε εδώ της Ρουθ? Δύο μουαβίτισες, δύο ξένες κοπέλες που παντρευτήκαν αυτά τα δύο παιδιά, επιλέξανε να μείνουνε με την πεθερά τους. Γιατί η Ρουθ αργότερα παρακάτω λέει ότι θα πάω όπου πας, ο λαός σου θα είναι λαός μου, ο Θεός σου θα είναι Θεός μου? Γιατί το λέει? Γιατί η Ναομή, αγαπητά μου αδέρφια, εκείνη την ώρα απέναντι στη Ρουθ ήταν ένα καλό παράδειγμα. Ήταν η προσωποποίηση αυτού που έλεγε ο λόγος του Θεού ότι είναι παιδί του Θεού. Δεν ήθελε να αλλάξει την πεθερά της. Δεν ήθελε να πάει πουθενά αλλού. Ήθελε να βρεθεί με το λαό αυτής της γυναίκας. Είναι τόσο περίεργο. Κι όμως, αγαπητά μου αδέρφια, δεν ξέρω σας έχει συμβεί αυτό. Είχα βγει μία φορά, ήμασταν στο εξωτερικό και είχα πάει μαζί με κάποιους συναδέλφους και ήταν κάποια παιδιά από την Ουγγαρία, και όποτε βγαίναμε έξω όλοι θέλανε να βρίσκονται μαζί με μένα και ένα άλλο παιδί από την Ελλάδα. Και γυρνάει και λέει, αφού είχαμε έτσι επικοινωνία, ο συνάδελφος ο Ούγγρος, λέει, δεν έχω ξανασυναντήσει Έλληνες. Είσαστε, λέει, οι πρώτοι Έλληνες που έχω συναντήσει. Όλοι οι Έλληνες είναι σαν και σένα? Όλοι οι Έλληνες είναι σαν και σένα? Τώρα τι να του πω εγώ του ανθρώπου? Όλοι οι Έλληνες είναι σαν και εμάς, με κάποιες ιδιομορφίες. Όσοι προσεγγίζουν τον Κύριο περισσότερο, τόσο περισσότερο μας μοιάζουν. όσο περισσότερο φεύγουν από τον Κύριο, τόσο δεν μας μοιάζουν. Γιατί το κάθε χέρι, αγαπητά μου αδέρφια, τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια. Αλλά εμείς, αγαπητοί μου αδερφοί, έχουμε ένα χαρακτηριστικό στη διαφορά μας με τους ανθρώπους, που αν αυτό το χαρακτηριστικό δεν φαίνεται, να μην πλανόμαστε, είμαστε ίδιοι με όλους τους άλλους ανθρώπους. Εμάς, οι πράξεις μας, η ζωή μας, τα χαρακτηριστικά μας πρέπει να δείχνουν Ιησού Χριστό. Εάν δεν δείχνουν, τότε δεν υπάρχει μία διαφορά. Θα πω κάτι, συνηθίζω να το λέω, μερικές φορές παρεξηγούμε γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν αυτό που θέλω να πω. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να βρίσκει απήχηση στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος να πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, γιατί έχει φόβο Θεού μέσα στην καρδιά του, όχι φόβο αδερφών. Πρέπει να πειθαρχεί στον Κύριο, γιατί γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αν δεν έχω τέτοιο φόβο, τότε δυστυχώς δεν με κρατάει τίποτα. Παίζει ρόλο αν η αδερφή φοράει μακριά ή κοντά? Κανένα. Αν βάφεται ή δεν βάφεται? Κανένα. Αν βάφει τα μαλλιά της ή δεν τα βάφει? Κανένα. Αν φωνάει στενά, αν προκαλεί, και τι έγινε? Το ίδιο και στους άντρες. Ή αν μιλάει όμορφα ή άσχημα? Όχι βέβαια. Αν είναι οικονόμος ή όχι, και τι έγινε? Αν σπαταλάει τα λεφτά της, αν κουτσομπολεύει, αν κάνει, αν δείχνει, οποιοδήποτε χριστιανός, έγινε τίποτα? Τίποτα. Όταν όλα αυτά γίνονται, γιατί είμαι σε μία εκκλησία και φοβάμαι τους αδερφούς μη με δούνε, τότε δεν έχει καμία αξία. Όταν όμως, αγαπητοί αδερφοί μου και αδερφές μου, όλα αυτά γίνονται γιατί είναι σε ένα θυσιαστήριο και τα προσφέρω και τα θυσιάζω στον Κύριο, τότε βέβαια έχουν μεγάλη αξία. Τότε βέβαια γίνεται μισθαποδοσία. Τότε βέβαια νιώθεις την ευλογία από τον Θεό και την ευχαριστία του Θεού για την προσφορά που κάνεις. Γιατί δεν σε πειράζει τι θα πει ο άλλος, αλλά σε πειράζει το τι θα πει ο Κύριος. Και έτσι αρχίζεις να μακραίνεις και τη φούστα σου, αρχίζεις να βγάζεις και τα λούσα, όπως λένε στα ελληνικά, καθμιλουμένη. Τότε ενδιαφέρεσαι πώς θα μιλήσεις με το σύζυγό σου, πώς θα έχεις στενότερη επαφή, πώς θα να μην έχεις διάφορες επιρροές από τον κόσμο, και χαίρεσαι γιατί όλον αυτόν τον αγώνα τον βλέπει ο Κύριος και τον ανταμείβει. Και είσαι γεμάτος χαρά και δεν μπορείς να πάρεις θλίψη με αυτό που θα σου πει ο άλλος, αν και έρχεται στεναχώρια. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, μερικές φορές δεν αφουγκραζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Ο άλλος κάνει αγώνα. Ο άλλος υποφέρει. Αν δεν έχει στήριγμα τον αδερφό του, τότε πώς θα μπορέσει να καταφέρει τον αγώνα που κάνει? Αν σε κάθε τι που πάει να πει πιανόμαστε, μου έχει τύχει πολλές φορές, μπορεί να έχει τύχει και σε εσάς. Πάω να μιλήσω κάπου, πιάνεται από την πρώτη λέξη που θα πω, πριν προλάβω να πω τίποτα. Μα πώς ξέρεις τι θα πω? Πώς ξέρεις? Και τις περισσότερες φορές με τους ανθρώπους που διαφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά δεν περιμένει να ακούσει τι θα του πεις. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι είναι πολύ πληγωμένος. Ότι η θλίψη και η στεναχώρια τον έχει καταβάλει τον άνθρωπο. Γιατί αγωνίζεται, αλλά πουθενά δεν βρίσκει να παρηγορηθεί. Και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια, είμαστε η παρηγοριά του Κυρίου στον αδερφό μας. Γι' αυτό πολύ ο Κύριος δίνει σημασία στις σχέσεις των αδερφών. Μερικές φορές έτσι κάθομαι, ας πούμε, και συζητάω στο σπίτι μαζί με τα αδέρφια, στην εκκλησία, και λέω: αδερφοί, λέμε πολλές φορές να ανοίξει ο σταθμός, βγαίνουμε στις πλατείες, στεναχωριόμαστε που δεν έρχονται πολλοί αδερφοί, αλλά περισσότερο θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτούς που θα καλέσει ο Κύριος όταν τους καλέσει, με όποιον τρόπο τους καλέσει, όταν μπουν μέσα στην εκκλησία, να δούνε το πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δούνε την εμπιστοσύνη που έχει ο λαός του Θεού στον Θεό. Εδώ, αν θα διαβάσουμε όλο το βιβλίο της Ρούθ, αγαπητά μου αδέρφια, είναι τι? Η Πεθερά, που είναι μία πιστή γυναίκα, μία γυναίκα που έχει ταπεινωθεί, όταν γύρισε πίσω τι είπε? Είπε: να με φωνάζετε Ναομή. Άμα διαβάσετε εκεί που έχει τις παραπομπές, το Ναομή σημαίνει ευαρέσκεια, και ζητάει να μην τη λένε ευαρέσκεια, αλλά να τη λένε πικρία. Γιατί ο Κύριος την πίκρανε, ο Κύριος τη στεναχώρησε, ο Κύριος την άφησε άτεκνη. Αλλά ήταν μια γυναίκα που γύρισε να κάνει τον αγώνα της. Και βλέπουμε αυτή τη γυναίκα που αγωνίζεται να μείνει στην πίστη, να νουθετεί ποιον? Την ύφη της. Και να υπάρχει μια σχέση νουθεσίας και υπακοής. Και εκεί βλέπουμε πόσο ευεργετικός είναι ο λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια. Όταν πήγε στον αγρό του Βοός και την είδε να σταχυολογεί, τι της είπε? Λέει: αναγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες εις την πεθερά σου μετά το θάνατο του ανδρός σου, και ότι άφηκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννήσεώς σου, και ήρθες προς λαόν τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Αυτά φτάσανε στα αυτιά μου. Τι φτάνουνε στα αυτιά μας? Το ότι εγώ μίλησα άσχημα με τη γυναίκα μου και έφτασε στα αυτιά τα δικά σου και τώρα είμαι κατακριτέος? Το ότι τσακώθηκα με κάποιον στο δρόμο και τώρα πάλι είμαι κατακριτέος? Το ότι έκανα λάθος επιλογές στη ζωή μου? Όχι. Έφτασε η επιστροφή και η υπακοή αυτής της γυναίκας στην πεθερά της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Βοός τι είπε? Αν θα διαβάσετε πιο κάτω, να αφήνουν και άλλα στάχια. Και από τα χέρια σας, λέει, να πέφτουν περισσότερα. Και, να, και στις θυμονιές γύρω γύρω να μαζεύει. Και μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα, αγαπητά μου αδέρφια. Ότι όχι μόνο μάζεψε η Ρούθ αυτά που πέφτανε κάτω, και μετά τα έτριψε, τα φρυγάνισε και τα πήρε για την πεθερά της, αλλά και όταν της δώσανε μερίδα να φάει, έφαγε, χορτάστηκε και το περίσεμα δεν το άφησε εκεί. Ούτε είπε θα το φάω πιο μετά. Το πήρε και το πήγε στην πεθερά της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα, αγαπητά μου αδέρφια, αν κάτι μας έδωσε ο Κύριος και το πήραμε για να χορταστούμε, το περίσευμά μας θα το πάμε κάπου αλλού? Θα το δώσουμε κάπου αλλού? Ή θα γυρίσουμε να πάμε κάπου σε μια κοινωνία και θα αρχίσουμε να λέμε άλλα πράγματα? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά τα άλλα πράγματα δεν θα μπορέσουμε να τα θερήσουμε ποτέ. Θα τα δούμε πάντα μπροστά μας. Αλλά και την πειθαρχία μας στο λόγο του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, θα τη βλέπουμε μπροστά μας σαν τι? Μεταφρασμένη σαν ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εδώ πέρα πιο κάτω αυτό που λέει ο Βοός, τι της λέει? Ο Κύριος, προσέχτε το, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα στέρυγα του οποίου ήλθες να σκεπαστείς, εσύ που άφησες τον τόπο των πατέρων σου και ήρθες πού? Στη σκέπη του Ισραήλ, στη σκέπη τη δικιά μας, στην καλοσύνη μας, στη σκέπη του Κυρίου, αγαπητά μου αδέρφια. Και οι ψυχές που φωνάζουμε να έρθουν στην εκκλησία δεν θα βρουν ανάπαυση στη σκέπη τη δικιά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά θα έρθουν να βρουν ανάπαυση στη σκέπη του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει μέσα στην εκκλησία να βρίσκει καταφύγιο η ψυχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ όλο αυτό το παράδειγμα, αγαπητά μου αδέρφια, τι είναι? Θα δούμε μέσα στη Ρούθ να εκτελείται ο λόγος του Θεού, οι διδαχές του Κυρίου. Και ο Βοός, όταν του άρεσε αυτή η κοπέλα και ήθελε να την πάρει, τι είπε? Α, τώρα που αυτό εμένα μ' αρέσεις, τελείωσε, τα βρήκαμε, να μην ρωτήσουμε κανέναν. Υπήρχε συγγενικό χρέος και υπήρχε άλλος ο οποίος έπρεπε να το εκτελέσει αυτό το συγγενικό χρέος. Και βρήκε τους πρεσβυτέρους, χειρίστηκε σωστά το θέμα, έφερε τον άλλον πρών των ευθυνών του, του ζήτησε αν μπορεί εκείνος να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει μέσα από το λόγο του Θεού. Ο άλλος υποχώρησε και έτσι βρήκε την ευκαιρία ο Βοός να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος, και μέσα από τον Βοός, αγαπητά μου αδέρφια, να γεννηθεί ο Οβίδ, μετά ο Ιεσέ και μετά ο Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πως μέσα από μία πειθαρχία, αυτό που λέει ο Κύριος να σε ανταμείψει, ο Κύριος την αντέμειψε αυτή τη γυναίκα. Πέρασε το σπέρμα μέσα της ευλογίας, της επαγγελίας, μέσα από αυτήν τη γυναίκα. Επειδή τι είδε? Επιπόθησε από την πεθερά της να πάει να αναπαυθεί στις πτέρυγες του Κυρίου. Και ήτανε ο σημαντικότερος λόγος αυτό που έβλεπε στην πεθερά της, αυτό που είδε μετά στο να συμβαίνει με το Βοός, αυτή η χάρη, το να ευαρεστήσει, να ευαρεστείτε στο να πειθαρχεί στο λόγο του Θεού. Γιατί? Ποιος ήταν η πειθαρχία στο λόγο του Θεού? Θα έλεγε κανένας, του άρεσε η κοπέλα, γι' αυτό είπε να πέφτουνε τα στάχια. Όχι, αγαπητά μου αδέρφια. Υπήρχε εντολή από τον Κύριο που έλεγε ότι όταν θα θερήσεις τον καρπό σου και πέφτουνε κάτω τα πράγματα, δεν ξαναγυρίσεις, θα αφήνεις για τη χείρα, για τον ορφανό, για το ξένο, για να μπορεί να θρέφεται και να ευαρεστεί και να ευλογεί τον Θεό για αυτό. Άρα τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έκανε το λόγο του Θεού. Και μάλιστα φρόντισε να δώσει δόξα στον Θεό η Ρούθ, γιατί βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου η Ρούθ μπροστά στους οφθαλμούς του Βοός για την πειθαρχία της στην πεθερά της. Άρα γυρνάμε πάλι, αγαπητά μου αδέρφια, στο η πειθαρχία μας στο λόγο του Θεού είναι εκείνη που μας κρατάει και μας οδηγεί στον ουρανό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ό,τι και να προσφέρω, ό,τι και να κάνω, αν δεν είμαι στην πειθαρχία του λόγου του Θεού, τίποτα δεν είναι ωφέλιμο. Τίποτα δεν θα με ωφελήσει μάλλον. Και στο τέλος μπορεί να γίνει και πρόσκομα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας κάνει σαν τη Ρούθ ταπεινούς, σαν την Ναομή να γυρίσουμε πίσω ξανά στην αρχή, να μην μας προσπερνάει σε μια νεροποντή ένας κάδος με σκουπίδια. Και ξέρετε, ο κάδος με τα σκουπίδια που προσπαθεί πολλές φορές να μας εμβολήσει είναι οι επιθυμίες, τα πάθη, τα ελαττώματα του παρελθόντος. Να σας πω ένα ωραίο ενύπνιο που είχα δει μία φορά, και με αυτό θα κλείσω. Σηκώθηκα αναστατωμένος μία μέρα, γιατί είχα δει ένα ενύπνιο, ήταν στην αρχή της πίστεώς μου. Ήμουνα μέσα σε ένα κλουβί, και αυτό το κλουβί ήταν από υπόγεια κάτω και κάποιος το ανέβαζε, και ήταν μία τρύπα σε κάθε ορόφους και συναγμένος κόσμος πολλής. Και όπως με ανεβάζανε πάνω, με βρίζανε, με φτύνανε, με ονειδίζανε. Αλλά κάποιος τους παρακινούσε. Όταν φτάσαμε σε έναν όροφο πάνω, προσπαθούσα να δω ποιος ήταν αυτός που ήταν στο πλήθος και παρακινούσε όλους τους άλλους. Και ξαφνικά όπως ήταν, του λέω εσύ. Και γυρνάει και με κοιτάζει και ποιος ήταν. Ο εαυτός μου. Και όταν φτάσαμε πάνω, εκεί που θα ερχόταν η ελευθερία, έφτασε πάνω στον τελευταίο όροφο, άνοιξε το κλουβί, βγαίνω εγώ και έρχεται ο εαυτός μου και λέει, τώρα που τέλειωσες τον αγώνα σου, σε παραδέχομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αγαπητά μου αδερφιά, μόνο έτσι θα κερδίσουμε. Εδώ θα έχουμε θλίψεις. Λάθη θα κάνουμε, πολλά. Θα πέσουμε, Αλλά μην μου πείτε τώρα, όπως περπατάμε το δρόμο απέναντι, άμα γλιστρήσουμε και πέσουμε κάτω, τι θα μείνετε εκεί? Ποιος θα μείνει κάτω εκεί? Δεν θα σηκωθείτε γρήγορα, μην περάσει κανένα αυτοκίνητο και σε πατήσει. Έτσι να κάνουμε. Μία καινούργια αρχή, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Θεός να ευλογεί.